Kushanya kwa papa ku Republic of Congo kwakapedzisira kusvika kuma 1985. Hondo yakaitika muCongo yanga yakanyanya chaizvo, sezvo vazhinji vedu tinoziva kuti makatorike akawanda munyika yeCongo. Saka papa vanoidzavo kuti vaite kuti vanhu varegererane, kuve nokubatana, kuyezve kuve nokunzwisisana. Ndinoona kuti baba vanoshanyirawo vanhu vakakuvara panguva dzehondo idzodzi, vachidzawo kuyananisa vanhu ivava. Saka tinotenda zvikuru kuti kusununguka munhu munyama nomumweya kunge vanhu vataurirana. Saka kuuya kwapapa ikoko kuCongo kunobatsira chaizvo kuti vanhu vanzwisisane, vanhu varegererane. Tinoziva kuti mhosva haiori, asi kana vanhu vakataurirana vakanzwisisana, kunopa kuregererana, uyezve vanhu vashumire Mwari vakasununguka. Papa sezvo vari mutungamiriri wedu vanoyananisa vanhu. Tinoziva kuti kusvika kwapapa igomborero gurusa kunyika yokuCongo, uyezve zvinoita kuti vanhu vasvedere padhuze naMwari wavo, vachishumira Mwari vakasununguka.
Kushanya kwapapa Francis kunyika iyi yeDemocratic Republic of Congo kwakakosha sei panguva ino?
Republic of Congo inyika dzine vanhu vanotambura chaizvo. Zvinotobatsirawo kusvika kwapapa kunotosunungurawo zvinhu zvakawanda. Chokwadi, dziripo dzimwe nguva dzavanhu dzavaiona mapikicha kana ivo vana vokuCongo, ndichayuka ndichiona vana vadikidiki vakomana vakatakura mabhazuka zvisingamboiti munyika yemuAfrica, nokuti tinoona kuti abuse yanga yaitika ikoko yanga yanyanyisa, nenzara yanga yakaomesesa chaizvo. Tinotenda kuti kusvika kwapapa ikoko kunosunungurawo vanhu vari panguva yakaoma.